Svetovalnica.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Zlato je od nekdaj veljalo kot dobra naložba, kot nekaj, kar se obnese v turbulentnih časih. Zdaj, vsekakor smo v takih časih, v današnji svetovalnici pa bomo zato predstavili varčevanje s pomočjo naložbe v to cenjeno kovino. Naš sogovornik je direktor podjetja spletno trgovino Zlato po pošti, Gregor Razboršek. Gospod Gregor, najprej dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Morda bi vas za začetek najprej prosil, da pogledava na graf vrednosti zlata. Sam sem se včeraj ozrl na to področje, priznam, ni to moje področje, ampak tako, vsaj od začetka vojne v Ukrajini zadeva narašča in sploh ni padcev.
Ja, res je. Zlato predstavlja nek varnostni pristan v turbulentnih časih. Ljudje zgubljamo zaupanje v pravzaprav vse naložbene razrede, tako delnice, ki so mogoče trenutno relativno visoko vrednotene, kot tudi druge naložbene razrede, ker ne verjamemo, da bo sistem sam po sebi zdržal. Enako se tudi dogaja za samim denarjem, za samo valuto in posledično je pa zlato neke vrste protivtež in v celem svetu uporabljamo zlato. Vsi ga enako vrednotimo. Kitajci ga imajo zelo radi, Rusi ga imajo zelo radi, Nemci ga imajo zelo radi, Američani, Afričani, vsi enako vrednotimo zlato. Dočim pa kot neka valuta, recimo, ne vem, evro, mi ga uporabljamo, ampak v Afriki evro nič kaj ne pomeni. Ne? Na Japonskem, če boste z evrom prišli, tudi ne bo nič kaj dobrodošel. Ne?
Zanimivo, če prije zlatom, te pa vsak pogleda.
Absolutno. Vsi so zlata veseli. Ne? Ja. In tudi zdaj se pojavljajo zelo težnje, da bi neke valute vezali na zlato, kar je tudi v preteklosti bila stalna praksa. Bomo videli, kako se bojo svetovni voditelji v to smer obrnili.
Gospod Gregor, ko ste omenili Nemčijo pa Ameriko, zadnji sem slišal, da imajo Nemci zdaj kar težave, ker imajo veliko zlata v Ameriki deponiranega, je to res?
Ja, sicer to je že dolga, ne, ta zgodba ima dolgo brado že. Že več let, več desetletij poskušajo to zlato vrniti v Nemčijo, ne, tako imenovana repatriacija. Zlata se to imenuje in nekako to ne gre gladko. Ne. Tudi, če se spomnite, ko je bil Trump izvoljen v Ameriki, so rekli, da bojo pogledali, kaj je v zalogah, a je tam kaj zlata ali ga ni, ne. Zdaj zadnje dni nič kaj ne slišimo o tem, a so to kaj pogledali ali niso pogledali, kaj to bo, ne. Yeah. Tako da te stvari se kar mečkeno zameglijo potem s časom.
Namreč morda se bova ob tem vprašanju še ustavila, kje imaš zlato, je zelo pomembno, če ga imaš, seveda, ampak gospod Gregor, zdaj nekako torej tri, lahko rečemo celo petletna, večletna rast, seveda sproži pri ljudeh vprašanje, kdaj bo prišel padec, kdaj bo stvar zanihala.
Ja, to zlato je mečkeno drugače kot kakšne druge stvari. Ne? Tudi lahko za njih absolutno. To je borzna surovina, ki je vezana na ponudbo in povpraševanje na borzi. In borzna cena se spreminja konstantno vsak trenutek in tudi recimo naši ceniki se osvežujejo vsake 3 minute na osnovi izračuna glede na borzno ceno samega zlata. Kdaj bo padec? Glede na to, da je v zadnjega pol leta zlato zraslo približno 25%, glede na to, da je zlato zraslo v zadnjih 2 letih skoraj 100%, ne, zdaj odvisno kakšno periodo vzajemo, ne, to so zelo resni porasti, kar pa na drugi strani pravzaprav vzbuja nek strah pri ljudeh, a bo to zdaj padlo. Ampak zlato ohranja svojo kupno moč. Dejansko se sama valuta šibi, se pravi, valute zgubljajo tla pod nogami in zlato je pa neke vrste varen pristan, kar je recimo lahko tudi mogoče potegnemo vzporednico s kakšno nepremičnino. Ne? Niso nepremičnine drage, denarja je preveč in denar je brez vrednosti. Ne?
bi temu lahko rekli, zdaj smo dobili tista obvestila o vrednosti nepremičnin. Skoki so veliki v zadnjih 5 letih.
Ja, ja, dejansko je denar zgubil. Ni nepremičnina dobila na vrednosti, ampak je denar zgubil svojo vrednost. Tako je treba to pogledati.
Poglejte, včeraj sem obiskal vašo spletno stran zlatopoposti.si. Tam sem videl, da imate napisano, da je naložba v zlato smiselna na daljše časovno obdobje in da ne smemo te naložbe nekako postaviti v isti koš kot recimo nakup delnic ali pa varčevanje ali pa posedovanje kriptovalut.
Ja, zagotovo. Denar, mislim, zlato že po svoji definiciji in tudi po zakonu je tretirano kot valuta, kot denar. In tudi davčni tretma samega zlata je enak kot denarja, kar pomeni, vi nimate davka, ko ga kupujete, se ne plača DDV zaradi tega, ker je to naložbeno zlato in je tretirano kot denar. Neke vrste enako, kot da bi kupili švicarske franke. In tudi, ko jih prodajate, kapitalskega dobička od, recimo, prodaje švicarskih frankov nimate, isto pri zlatu, karkoli vi zaslužite, je to neobdavčeno. Ne? In po svoji logiki je zlato tretirano kot denar. In tudi bančne rezerve so lahko zlato, ker je dejansko ekvivalent denarja.
Veliko vprašanj imam, ampak spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če vas karkoli zanima, če bi radi kaj vprašali, razjasnili, potem nas lahko pokličete na 01 512 10 00 in uživo sodelujete s svojimi vprašanji in mnenji. Sicer pa lahko tudi pokličete v spletno trgovino zlato po pošti na 030 70 99 98, če bi želeli, da je to samo pogovor med vami in svetovalcem. Gospod Gregor, ime vaše spletne trgovine je zlato po pošti. A to res pomeni, da zlato pošljete po pošti?
Ja, dejansko. Namen te trgovine je bil približati zlato in enostaven nakup zlata in tudi ponavljajoče se nakupe zlata ljudem. Da ne rabijo prihajati v Ljubljano, v poslovalnico, dejansko lahko iz katerega koli kraja, iz udobja svojega naslonjača oziroma brskanja po telefonu, zelo enostavno naročijo zlato in ga tudi pošter z varovano pošiljko pripelje. To je posebna storitev Pošte Slovenije, ki nam omogoča dostavo do 4200 € po eni pošiljki. Če pa imajo ljudje kakšne večje nakupe, to pa potem posebej uredimo ali pridejo iskati k nam v poslovalnico ali pa tudi mi uredimo brezplačno dostavo za večje pošiljke na njihov naslov.
Torej, prek spleta naročiš, kupiš, plačaš z bančnim nakazilom?
Tako. Mi imamo možnost bančnega nakazila in tudi te kartice, plačilne kartice preko spleta. Kartica je omejena do 500 € za zaščito pred zlorabami. Preko spleta do 500 € se lahko plačuje za kartico, preko bančnega nakazila pa pač poljuben znesek. Imamo pa tudi po povzetju, kar pomeni, da vi naročite in potem plačate poštarjo oziroma na pošti po povzetju. Se pravim, ti mehni nakupi do 4200 € so zelo priporočljivi, ker ljudje to delajo postopoma. Naredijo vsak mesec nek nakup in na ta način si naredijo nek svoj varčevalni steber.
Kako je zalogo zlata pri direktni prodaji, je pravkar vprašal naš poslušalec. Plačaš, dobiš takoj, je vredno misli, če je treba naročiti.
Ja, mi imamo neko operativno zalogo zlata, imamo absolutno. To, kar je, ne vem, bom rekel, 90% potreb lahko takoj zadovoljimo, kar pomeni, da imamo na zalogi, ampak če pa kaka večja količina se pa naroči, natančno povemo, kater je datum dostave in se dogovorimo s posamezno stranko.
Tudi sam sem vas hotel o tem kasneje vprašati, ampak je prav, da takoj odgovorimo, ko dobimo tako vprašanje. Torej, rekli ste, po pošti do 4200. Tako. Če pa bi nekdo recimo dobil dediščino in rekel, ne bom imel tega na banki, lahko pride k vam,
tako.
So omejeni nakupi?
Ne, nakupi niso omejeni. Gotovinski nakupi so omejeni, se pravi, če plačate z gotovino, to je do 5000 evrov po zakonu. To imamo vsi dejansko, katerakoli trgovina ne sme vzeti več kot 5000 evrov. Ne? To je po zakonu slovenskem. Drugače pa preko nakazila pa lahko neomejeno pravzaprav naredite nakup. Mi se dogovorimo, najbolje je, da pridete k nam, da se pomenimo v kakšnih apoenih, kaj vam je interesantno, ali recimo 100 granske ploščice, ali kovanci, ali bi potem večje ploščice, ki so recimo nekoliko ugodneje, pa se dogovorimo, tisto, kar se dogovorimo, potem tudi izvedemo. Ne?
Uh-huh. Prej ste rekli, zlato se tretira kot gotovina, kot denar. Kako pojasniti recimo davčni upravi enkrat, ko se potem recimo čez 10 let odločiš, da boš prišel nek nakup, potrebuješ gotovino in prodaš zlato? Dobimo kakšno potrdilo?
Absolutno. Vsaka ploščica ima tudi sam certifikat, kjer je podpisana nadzorna inštitucija, ki nadzira samega proizvajalca ploščice. To je certifikat, ki je zapakiran skupaj z naložbenim zlatom. Od nas, od prodajalca, pa vi dobite račun, kar pomeni, na računu tudi piše, kaj ste kupili, kdaj ste kupili, kdo je kupil. In potem, ko prodajate, imate vi tudi s tem osnovo, da ste prodali zlato. Se pravi, ko ga prodajate, dobite pa odkupni račun, se pravi neke vrste odkupno pogodbo, na osnovi katere ste vi prinesli zlato, mi vam pa izplačamo. Uh-huh. In to pravzaprav poteka popolnoma gladko brez težav. Ne? Recimo, če želite usporedbo, tako kot avto. Avto ste kupili, imate račun, da ste kupili avto, čez 5 let ga prodate, imate pogodbo, da ste avto prodali in na osnovi tega ste dobili nakazilo na račun, pa vas tudi noben nič ne sprašuje. Ne? Imate pogodbo, da ste avto prodali, tukaj pa enako pogodbo, da ste prodali zlato in je to.
Gospod Gregor, torej, če hraniš dokumentacijo, lahko vedno pokažeš.
Absolutno.
Tudi, če bi recimo zlato podaril svojim otrokom, imajo in lahko pokažejo in zadeva gre naprej.
Tako. Se tudi recimo date v darilo, date verižico in nekdo nekoč čez 20 let to verižico prodaje in dobi nek denar in tudi ni nobenega problema iz tega. Recimo, ta darilni program je zelo, zelo zanimiv, ker predstavlja neko osnovo za varčevanje, za neko samostojno finančno pot. Ne? Recimo zlato kot darilo ima popolnoma drugačno simboliko, kot pa če bi zdaj dal motor ali pa kolo za darilo. Ne? To predstavlja bistveno trdnejši temelj za neko osebo, za nekega otroka, ki si gradi neko svojo finančno stabilnost in se nauči varčevati. Če dobi drugačno darilo, se nauči trošiti, če pa dobi zlato, se pa nauči varčevati. In je to precej pomembno sporočilo samemu obdarjencu.
Zdaj, ko ste načeli to temo, torej zlato kot darilo, verjetno 4000 evrov kar dati za darilo ne gre. Ja. Kakšne so možnosti pravzaprav?
Zlato lahko prodajamo od 1 grama pa naprej. Aha. In ploščice so 1 gram, 2 grama, 2,5 grama in potem vse do 1 kile. Ne? In tudi kovanci so zelo različnih oblik in gramaž. Tako da recimo 1 gramska ploščica, ki je pri nas res zelo dobro sprejeta in pravi prodajni hit, je trenutna vrednost je 105 evrov. In je primerno darilo. Po drugi strani lahko tudi, recimo zelo zanimivi so pa srebrniki tudi za darilo.
Aha.
Srebrniki so pa kovanci, običajno so v različnih oblikah, ampak običajno so enounčni, kar pomeni 31,10 grama, to je že kar en tak lep komad in recimo takšen kovanec je trenutno vrednost okrog 45 evrov. So z različnimi motivi in ljudje tudi to zelo radi sprejemajo za kakšna darila. Ne?
Pa je res, na vaši spletni strani sem videl omenjeno, da cena srebrnikov se povečuje?
Ja, srebro je mečkeno v zaostanku v primerjavi z zlatom. Aha. Neka zgodovinsko razmerje zlata in srebra je bilo 15 oziroma 17:1. Trenutno je pa to okrog 90:1, kar pomeni, da je zlato šlo relativno hitreje gor kot srebro. In srebro v tej neki cenovnem vrednotenju zaostaja, kar pomeni, da je trenutno srebro relativno poceni in pričakujemo, da bi se morala cena bistveno zvišati.
Vidim vprašanje spet poslušalke. Kaj je razlika med ploščico in srebrnikom oziroma kovancem?
Ja, kovanci, zlatniki in ploščice zlate recimo so, to je ekvivalentno, ne? Zlato je zlato. Ploščice so pakirane v neki dodatni embalaži z certifikatom, medtem kot kovanci pa nimajo certifikatov, ker že vse na njih piše. So pa tako, kovanci so zelo dobro sprejeti, ker imajo neko svojo zgodovino in tudi likvidnostno, ne vem, po celem svetu so likvidni. Recimo, če imamo Dunajskega filharmonika kot eden izmed najbolj sprejemljivih kovancev v tem nekem našem območju, njega lahko prodate kjerkoli. Ne? Recimo, Dunajski ta filharmonik s časom dobiva na svoji veljavi. Predtem so, recimo, v Nemčiji so zelo veliko krugerande, to so južnoafriški zlatniki, krugerandi, te tudi zelo veliko prodajamo, recimo v nemškem govornem območju so krugerandi davč najbolj prodajani zlatniki. Potem so pa tukaj še kanadski maple leafi, kanadski javorjev list dejansko in pa ameriški orli. To so pa kovanci, ki se dejansko največ trgujejo. No.
Torej, če nekdo pride in prinese tak kovanec in reče, jaz bi ga zdaj pretopil v gotovino, ne bo težav.
Seveda. To vedno odkupimo. Ne?
Torej, zdaj sva nekako spregovorila o oblikah naložbenega zlata. Če takole rečem, če želimo darilo, verjetno so kovanci, srebrniki, zlatniki, lahko ena taka lepa priložnost. Sicer pa, če vas prav razumem, so ploščice najbolj uporabne. Kot naložba.
Dejansko ni razlike. To je čisto osebna preferenca vsakega posameznika. Ni razlike.
Imava telefonski klic, ena gospa se je ojunačila in je z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Mene pa samo zanima, sicer kdaj se vam zdi, da je primeren mogoče čas za vlaganje v zlato. Zdaj Slovenija gre v recesijo, pa potem tudi cena zlata je močno poskočila. A se zdaj recimo se bi splačalo v zlato vlagati, a se pričakuje padec zlato, ali je bolj v tem primeru vlagati v srebro? In tudi kaj bi, ne vem, recimo, če bi hotel starši vložiti za naše otroke, bi mogoče srebro bila boljša opcija, da je torej razlika med ceno, ki bi jo zdaj plačala za srebro in potem kaj bi otroci iz tega ven dobili, a bi bilo pač mislim, bi bila večja razlika, bi se bolj izplačalo, ali je še vedno zlato tista kovina, ki bo tudi v prihodnosti vedno prekašala srebro?
Hvala lepa za vprašanje. Previdno vozite naprej in poslušajte odgovor.
Ja, hvala za vprašanje. Tako je, zlato je v sami svoji osnovi predstavlja neko varnost in ga kupujete v prvi fazi zaradi varnosti. Srebro je že mogoče mečkano bolj industrijska surovina, ki, kot sem rekel, pričakujemo, da bi lahko špekulativno bistveno večji porast cene doživela kot pa samo zlato v nekem prihajajočem obdobju, zaradi tega, ker je zdaj trenutno tako zelo pocenjeno. Se pravi, tukaj na eni strani imate varnost, kar je zlato, na drugi strani imate pa srebro, ki pa mečkeno špekulativno lahko bistveno večje donose v prihodnosti zagotavlja. Zdaj, na dolgi rok, ko ste me vprašali, kdaj kupovati zlato, vedno ga je treba kupovati. Se pravi, vedno je pravilni odgovor, ne kdaj, ampak vedno.
Torej, ne smemo razmišljati kot kriptovalute?
Ne. To ni špekulativna stvar. To dejansko vi z zlatom si kupujete neke vrste varnost. To je najbolj varen del vašega celotnega portfelja. In kot takšnega ga je treba tudi gledati. Zlato vam zagotavlja varnost. Vi ga kupujete zaradi tega, da imate neko stabilnost, potem pa vse druge stvari, ključno z nepremičnjami, ključno z delnicami, z skladi, to so pa vse stvari, ki so bolj volatilne in so bolj podvržene nekim ekonomskim konjunkturam, pa tudi recesijam, kot pa zlato. Zlato vam pa zagotavlja varnost. Ne? Se pravi, če bo karkoli šlo na robe, imate vi tam še vedno zlato, ki ga boste lahko vnovčili v vsakem trenutku in bo imelo to neko svojo kupno moč.
Torej, če vas prvo razumem, prej na začetku sem oddajo začel s vprašanji, da že 3 leta narašča cena. Ne smemo zdaj gledati in čakati, kdaj bo padla, da bomo kupili.
Ne. Je tukaj ena tehnika, ki se imenuje postopni nakupi, ki jo absolutno predlagam vsem, ki imajo dileme, ali je to že previsoko, ali je to kdaj je trenutek in tako naprej, kar pomeni, vzemte nekaj zdaj, pa boste nekaj vzeli čez en mesec, pa boste nekaj vzeli čez 3 mesece oziroma po želji in boste na ta način neko povprečno ceno ulovili. Svoj pričakovan znesek naložbe v zlato si razdelite, ne vem, na 3-4 dele, pa potem to postopoma naredite in boste na ta način dobili neko povprečno ceno, ki bo zagotovo dobro. Ne?
Zdaj se mi zdi, da je kar primeren čas za vprašanje, gospod Gregor Zboršek, oziroma kaj bi pri vas v trgovini zlato po pošti rekli, recimo, rečeš, zdaj imam nekaj gotovine, prej ste rekli, kar povzita vrednost skozi prste, vem pa, da recimo čez 5 let načrtujem, da se bo nekaj zgodilo in bom potreboval sredstva. Koliko mora biti to časovno obdobje, da rečeš, bom dal zlato, kasneje pa predobil nazaj?
Zdaj, to je če vi dejansko pričakujete, da boste imeli neko potrošnjo zagotovo v roku naslednjega pol leta ali pa v roku naslednjega leta in ta znesek 100% želite takrat imeti, ne, recimo, da živete, da boste to, za takšna krajša obdobje, se pravi sploh izpod pol leta, ne priporočamo nakupa zlata, ker vseeno lahko kaj zaniha, pa je potem to lahko kakšna slabo volja. Za vsa obdobja, ki so pa dlje kot pol leta, pa dejansko je primerno zlato kupovati. Sploh mi imamo neka presežna sredstva na daljši rok. In v tem daljšem roku noter imamo razno volatilnost, se pravi gre ocene gor dol, ekonomija se spreminja, sama geopolitična struktura se spreminja in zaradi tega pa zlato pravzaprav ohranja neko svojo stabilnost v tem.
Kako je s provizijami, oziroma če recimo kupim 100 gramov zlata in ga moram potem čez pol leta prodati?
Ja, to je tako. Zlato, tako sem že prej omenil, da je to neke vrste valuta in tudi mi kot trgovina zlato po pošti se sami sebe imenjujemo tudi neke vrste menjalnica, ne, ker eno valuto menjujemo v drugo valuto. No, tako da tudi provizije so približno takšne, kot jih imate na banki, če dolarje kupite, pa dolarje prodate. Ne? Kar pomeni pri 100-gramski ploščici, to pomeni, če danes kupite, pa si jutri premislite, ste vi približno, da se borza ni nič spremenila, ste vi približno 2% izgubili, ne? Teh manipulativnih stroškov. To je razlika med nakupno pa prodajeno ceno. Kar tudi lahko pogledate na našem ceniku, imamo tako narejen, da imate posamezno ploščico na ceniku in potem tudi gram izračuno na vse na gram zlata in zraven imate pa tudi pripisano trenutno odkupno ceno te ploščice, tako da to lahko zelo dobro primerjate.
So kar razlike v ceni na slovenskem trgu tudi, recimo, če kupim ploščico pri vas, jo bom lahko v zlatarni Celje prodal?
Ja, vsi produkti, katere prodajamo,
imajo certifikat,
imajo certifikat in so standardizirani, kar pomeni, da tukaj, zdaj bom rekel na pamet, vsega skupaj je približno 50 produktov, ki jih prodajamo in vsi trgovci, ki se resno ukvarjamo z tem poslom, prodajamo pravzaprav enako vrstno blago. Razlike v ceni niso niso velike med nami, pač komercialno, bom rekel, nekdo je mečkeno v eno smer se obrne, nekdo forsira mogoče mečkeno drugo vrsto zlata, bom rekel, tak čist. Mislim, da imamo v Sloveniji zelo zdravo konkurenco, če smo že na tem, no.
Prej ste rekli, za manjše nakupe lahko pravimo takoj, recimo
absolutno.
V poslovalnici. Je kdaj potrebno naročiti nekaj dni prej?
Ja, tudi nam kdaj poide kakšen proizvod za par dni, ampak dejansko dobave trenutno niso problematične. V koronskih časih so recimo bile problematične, takrat se je kar čakalo. Ne? Eno je bilo, da so bila večja povpraševanja po zlatu v Evropi in enostavno pri dobavi nismo mogli zagotavljati dobavljenih količin tako hitro, kot smo si mi želeli, pa je bilo treba počakati pač mogoče 3 tedne ali kaj takšnega, tudi kak mesec je bilo v koronskih. Zdaj so pa te stvari čist ok, kar pomeni par dni, mogoče maksimum en teden je treba počakati na kakšno blago.
Morda še to vprašanje, torej nakup lahko opravimo in zlato dobimo po pošti.
Absolutno.
Marsikdo je skeptičen, zdaj bo pa pismonoša vedel, da je prinesel zlato, morda bo komu povedal, potem bom dobil obiske, ki mi bojo razmetali hišo.
Ja, sama naša paketi so, se pravi, po standardizirani storitvi Pošte Slovenije, to je posebno vrednostno pismo, v katerem je lahko notri samo denar ali pa zlato. In to je dejansko takšen posebno varovana pošiljka. Če pa imajo ljudje te pomisleke, pa se absolutno nas lahko pokličejo na naš telefon, se najavijo in z veseljem oddelamo vse v naši pisarni.
Bom še enkrat povedal telefonsko številko. 030 70 99 98, torej 030 70 99 98 za vsa vprašanja in dogovore. Je mogoče kupljeno zlato skladiščiti tudi pri vas, da smo bolj na varni strani?
Ja, v Sloveniji mi ne ponujemo to vrstnega skladišča, zaradi tega, ker enostavno je problem z zavarovalnicami skleniti nekakšen dogovor o primernem zavarovanju to vrstnih sefov. Tako da mi tega ne ponujemo in vso kupljeno zlato, se pravi, izročimo stranki v roke in potem stranka v svoji lastni režiji ali preko bančnih sefov ali pa v neki svoji lastni režiji to shrani in zavaruje.
Uhum. Še eno vprašanje.
Če še dodam, ne, kar mislim, da je tudi sama osnova zlata je, se pravi, primarno varnost. Ne. Se pravi, ti sefi in tako, če se spomnimo v koronskih časih, se pravi, v nekih mečkeno krizah, so bile tudi banke zaklenjene, nismo mogli do tega, zato recimo je primerno to tudi na dosegu svojih rok
rešiti v lastni režiji zadevo, da bo varna, bi lahko rekli. Še enkrat vprašanje, mislim, da sva že odgovorila, ampak morda je poslušalka, poslušalec kasneje prišel in začel poslušati, kaj in kako kupiti za pol leta zlato in 3 pikice.
Ja, se pravim, zlato dejansko ohranja svojo vrednost, ampak to na kratek rok, tako za pol leta, jaz mogoče niti ne bi priporočal nakup zlata, ne? Ali pa česarkoli drugega, ker če vi čez pol leta dejansko rabite neko denarno vsoto, vas sama ta, sam nek nakupni strošek, karkoli boste kupovali, ali sklade, ali karkoli, ali delnice, ali karkoli, vas ti stroški bojo vam donos ne bo pokril teh stroškov. No. Tako da za daljše obdobje pa potem pa ja. Ne.
Prej ste še rekli, zanimiv način darila, predvsem zlatniki, srebrniki, tam pa itak računaš na daljše časovno obdobje.
Absolutno. Zelo veliko prodamo teh enogramskih ploščic, ki se, kot sem rekel, so zelo primerno darilo, hkrati pa tudi ljudje to kupujejo z namenom računam, ja, kaj pa če bo treba kilo kruha kupiti, pa bo imel nekaj zlato. Ne? In si na ta način naredijo neko varnostni bazenček za sredstva, karkoli se zgodi, da jih imajo. In enogramske ploščice, katere ponujemo po ceni 105 evrov trenutno, so zelo primerna stvar in zelo masovno sprejeta. No? Zelo veliko imamo poprašovanje potem.
Zanimivo, nisem vedel, da kaj takega obstoja. Sem pa slišal, da so bili časi, ko niti zlatom kruha nisi mogel kupiti, ker je bila taka kriza.
Jaz delujem tudi na hrvaškem področju in imel sem veliko strank, ki so mi pripovedovali zgodbe, kako so z zlatom plačevali svoj prevoz iz Bosne in reševanje svojega življenja z zlatom. Ne. Za noben drugo valuto niso mogli tega narediti. Ne. In take zgodbe se ti kar močno zarežejo v dušo, no, bom rekel. In upam, da tega ne bomo nikoli
več doživeli.
Hkrati pa ne smemo pozabiti, da je to pravzaprav nedavna preteklost. Ne.
Gospod Gregor Razboršek, še eno tako provokativno vprašanje za konec. Morda jih tudi taka dobivate, recimo omenili ste ploščico, če jo prerežem na pol, lahko z njo plačam?
Ja, seveda, zlato je samo po sebi zlato in se ga pretopi. Tukaj pri prerezeni ploščici se to imenuje potem lom zlato. Je tukaj nek dodaten strošek, ki pa je v višini 2% zaradi same predelave tega lomljenega zlata, ki ga je treba potem rafinirati. Ampak nobenega problema, seveda tudi to odkupujemo.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, sem mislil, da bo več vaših vprašanj, ampak očitno sem kar dobro spraševal in je to tisto, kar ljudi zanima. Če bi radi izvedeli več, morda najprej odklikate zlato po pošti v vašem spletnem brskalniku, tam najdete zelo podrobne informacije, veliko nasvetov, če pa bi radi še kakšen boljši nasvet in pogovor s strokovnjakom, potem pa pokličite 030 70 99 98, torej bom ponovil 030 70 99 98, radi vam bodo odgovorili in radi vam bodo svetovali. Gospod Gregor Razboršek, hvala lepa pa lep dan.
Hvala enako, srečno.
Svetovalnica.